Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Програма Міжнародного дитячого фонду ЮНІСЕФ у Східній Європі.
There are two what we regard ourselves as being leadership areas in our programming. One is in relation to HIV and AIDS, and the other is what we call child protection.
Президент Ющенко здійснив свій перший візит до Ватикану. Про це в «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском європейських новин.
Вітаю вас. Літак, що зник над Атлантикою, міг бути вражений блискавкою. За повідомленням авіакомпанії Air France, літак пересувався через штурмову зону і від нього надійшли сигнали про відмову обладнання. Виконавчий директор Air France П'єр-Анрі Горжон повідомив сьогодні на прес-конференції в Парижі.
А 3:30 heure de Paris.
О 3:30 за паризьким часом ми зареєстрували останній контакт з бразильською авіадиспетчерською службою. Трохи пізніше, приблизно о 4-й годині за паризьким часом, літак увійшов у зону сильної турбулентності і шторму. Через чверть години, приблизно о 4:15, з літака надійшло чимало повідомлень в автоматичному режимі, які вказували на відмову деяких важливих технічних компонентів.
Повідомив сьогодні в Парижі виконавчий директор Air France. Пошуки аеробуса А-330, який зник над Атлантикою сьогодні вранці, прямуючи з Ріо-де-Жанейро до Парижа, ведуть французькі та бразильські військово-морські сили. На борту повітряного судна перебували 228 осіб, 216 пасажирів та 12 членів екіпажу. Представництво Європейської комісії в Україні надало фінансову і організаційну підтримку громадським організаціям, які спеціалізуються на протидії торгівлі дітьми та реабілітації постраждалих від неї в Луганській, Харківській, Миколаївській, Чернівецькій та Закарпатській областях. 600 тисяч євро, виділені Євросоюзом в рамках проєкту інвестицій в людей, витратять на медичну та психологічну допомогу дітям, які стали об'єктом торгівлі, на судове переслідування торгівців людьми та моніторинг ситуації, заявив сьогодні керівник програм охорони здоров'я та соціального захисту представництва Єврокомісії в Україні Сергій Полюк. В Женеві відновилися переговори між Сполученими Штатами та Росією щодо ядерної зброї. Представники США та Росії зустрілися за зачиненими дверима в російській місії в Женеві, а завтра консультації з нового договору про обмеження стратегічних озброєнь продовжаться в американській місії. Перше коло переговорів пройшло в Москві 2 тижні тому. Документ, підписаний у 1991 році, зобов'язував обидві сторони значно скоротити їхні ядерні потенціали. Термін дії цього документу завершується у грудні. Європейський Союз розцінив як незаконні парламентські вибори у самопроголошеній Південній Осетії, що відбулися в неділю. В заяві, поширеній від імені Чехії, яка головує в ЄС, йдеться, що Євросоюз не визнає результатів цих виборів. Такий крок є перешкодою на шляху до мирного та тривалого злагодження ситуації в Грузії, йдеться в заяві. Тбілісі також назвав вибори в Південній Осетії незаконними. Зінедін Зідан стане радником президента мадридського Реалу. Новоспечений президент Реалу Флорентіно Перес оголосив про те, що його помічником буде екс-півзахисник мадридського клубу і збірної Франції Зінедін Зідан. Про це повідомляє агентство Франс-Прес. 62-літній бізнесмен та колишній іспанський політик Перес удруге став президентом мадридського Реалу. За інформацією ЗМІ, генеральним директором клубу Перес призначає аргентинця Хорхе Вальдано, з яким Флорентіно Перес працював під час свого першого президентства у клубі. Очікує також приєднання до Реалу першого зоряного новачка. Ним має бути півзахисник Мілана Кака. Московський міський суд відхилив касаційну скаргу з вимогою припинити другу справу колишніх співвласників ЮКОСа Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва. Суд не став також розглядати інші скарги захисту, які були подані за результатами попередніх слухань. Зокрема, прохання визнати незаконною міру покарання підсудних, утримання у слідчому ізоляторі до кінця серпня. Ходорковський і Лебедєв відбувають 8-літні терміни ув'язнення за звинуваченнями у фінансових зловживаннях. Людмила.
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у Європі. В ефірі «Європейська свобода». На загал про дитячі проблеми найчастіше згадують у такий день, як цей день нині, Міжнародний день захисту дітей. Натомість проблеми постійно у центрі уваги дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ, який ставить перед собою завдання захистити права дитини, запобігти насильству над дитиною у родині, подбати про здоров'я матері і дитини тощо. Відповідні програми ЮНІСЕФ працюють у Східній Європі. Про те, які проблеми вирішує фонд в Україні та сусідніх державах, кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Представник ЮНІСЕФ в Україні Джеремі Гартлі одним з найбільших вражень під час перебування в Україні називає побачену в гірському карпатському селищі. Там ледь жевріє фельдшерський амбулаторний пункт, куди по допомогу ходять усі 2,5 тисячі мешканців селища. А держава на утримання пункту спромоглась виділити лише 300 гривень на рік. Подібне 10-15 років тому можна було побачити у Румунії, Македонії, але тепер ситуація там значно поліпшилась. Хоча, як і в Україні, там повністю не розв'язано моральну проблему. А саме, існує байдужість суспільства до проблем дітей. Це залишилось від радянських часів в Україні і у сусідніх з нею державах, вважає пан Гартлі.
За соціалізму сиріт віддавали в інтернати під державну опіку, і це вважалось нормальним і правильним. Зараз українці вивчають європейський досвід. Для них стає очевидним беззаперечний факт – дитина має рости у родині. Так, у маленьких країнах збудувати дитячі будинки сімейного типу значно легше, ніж тут. Нескладно і медичну систему зробити дружньою до дитини. З власного досвіду пам'ятаю, що у Македонії все зроблено за лічені роки. У великій за розмірами Україні це складніше, але процес розпочався.
Джеремі Гартлі нагадує, що за 12 років роботи в Україні ЮНІСЕФ допоміг здійснити чимало важливих програм для захисту маленьких українців. За його словами,
ЮНІСЕФ – це складова цієї частини світу. Тут працюють наші експерти, розробляючи програми підтримки матерів і дітей. Пропаганда здорового способу життя серед дітей і молоді не менш актуальна, ніж розвиток педіатрії та акушерства. Ми налагодили співпрацю з міжнародними благодійними фондами, які опікуються проблемами СНІДу, безпритульними дітьми або ж дітьми-сиротами тощо.
На сьогодні для України і сусідніх держав найбільш актуальними залишаються проблеми здоров'я підростаючого покоління, насильство у родині, нелегальна торгівля дітьми, вважає пан Гартлі. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Шановні слухачі, відеосюжет на тему безпритульних дітей ви можете переглянути на нашому сайті за адресою radiosvoboda.org.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьогодні президент Віктор Ющенко в рамках свого офіційного візиту до Ватикану зустрівся з папою Римським Бенедиктом XVI. Сторони обговорили міжконфесійну ситуацію в Україні та, зокрема, питання про створення єдиної помісної православної церкви. Під час зустрічі з журналістами президент не оминув і тему внутрішньополітичної ситуації в Україні. На прес-конференції побувала наша кореспондентка в Римі Наталка Кудрик. Вона з нами на телефонному зв'язку. Добрий вечір, Наталю.
Вітаю вас.
Наталю, які деталі розмови з папою Римським повідомив президент на прес-конференції?
Насамперед, президент Ющенко наголосив, що його візит став гарним динамічним кроком і знаковим, оскільки у розвитку українсько-ватиканських відносин, оскільки це вперше в історії президент України офіційно відвідує Ватикан і провів аудієцію з папою Римським. Вони зосередили свою увагу на, як сказав президент, говорили про християнську єдність у суспільстві і толерантне ставлення між вірними різних конфесій, зважаючи на те, що Україні міжконфесійна ситуація доволі складна і вживаються мирно різні конфесії, навіть християнські між собою, між якими, звичайно, це непроста історія, наголосив президент. Але у цьому плані Україна дає гарний приклад Європі і взагалі іншим країнам, як можна мирно співіснувати, маючи таку велику кількість конфесій. І у зв'язку з цим президент наголосив, що, власне, про ту особливо важливу роль, яка зараз приділяється створенню єдиної помісної православної церкви. Також йшлося, а президент Ющенко повідомив, що запросив Бенедикта XVI відвідати Україну і згадавши, присадали при цьому теплий історичний візит попереднього понтифіка до України, що відбувся у 2001 році. І, зокрема, на зустрічі потім вже із кардиналом, державним секретарем Ватикану Тарчізіо Бертоне зосередили увагу на гуманітарно-культурній співпраці між Україною і Ватиканою, а йдеться саме про дослідження документів секретного архіву Ватикану, де є інформація про Українську Народну Республіку, про Великий Голод і про історію козацтва.
Наталю, але, як ми вже говорили, як я вже згадала на початку, Віктор Ющенко найменував політичну тему. Як він оцінив можливість створення коаліції між БЮТ і партією Януковича?
По-перше, Віктор Ющенко сказав, що, за його словами, фактично коаліція вже створена, і у вівторок він очікує, що вона буде таки проголошена. Також, на його думку, як він висловився, головне, щоб ця коаліція була на правових засадах, але дав зрозуміти, що головна роль не в тому, як розподілять між собою посади і хто які ролі буде виконувати в коаліції між партією регіонів і БЮТ, а головне, щоб вони не зійшли із демократичних, щоб вони дотримувалися формувань демократичних засад держави. І от у цьому плані це є утопічна мета і неможлива у цій коаліції. Також президент зауважив, що об'єднання цих сил можливе лише тоді, коли буде гарантована зміна Конституції, коли вибори президента відбуватимуться у парламенті. І Ющенко наголосив, якщо це справді відбудеться, то це, за його словами, буде зрада демократичним цінностям, це буде курс на антиєвропейський курс України. І також він назвав, що це буде конституційний переворот.
Дякую. По телефону з Рима була наша кореспондентка Наталка Кудрик. Вона повідомила деякі деталі візиту президента Ющенка до Ватикану. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Інтернет як важка артилерія кандидатів у євродепутати.
I will vote in the next European Parliament elections.
Because it's the simplest way to be European.
Естонці вперше обиратимуть євродепутатів через інтернет.
Смисл вообще этого мероприятия здесь на центральном рынке – это призвать всіх людей йти на евроголосування.
Концепція порятунку Опеля передбачає вихід на російський ринок.
Für Opel und den Investor Magna die Arbeit jetzt erst beginnt und sicherlich noch viele schwierige Aufgaben zu lösen sind.
Оце та інше в Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети продовжують аналізувати можливі параметри нової російсько-європейської газової кризи з українським акцентом. Оглядачі вважають, що вже у січні, після укладення нової газової угоди між Москвою та Києвом, було видно, що нових ускладнень не уникнути. Газети також публікують звернення керівника російського уряду Володимира Путіна до Євросоюзу, де міститься прохання фінансувати Україну із 10 мільярдів російських грошей в МВФ для вирішення її газових проблем. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Тижневик Європейського Союзу New Europe вважає, що, цитую, продовження європейської газової кризи було неминучим. Вже після укладення у січні у Москві Путіним і Тимошенко нової газової угоди між Україною та Росією, кінець цитати. Один з експертів, аналітик московського Альфа-банку Рон Сміт, каже, що, цитую, весь цей час ми чекали рецидиву, кінець цитати. Сміт також прогнозує, що сторони мусять знайти вихід, цитую, можливо, Росія просто збільшить Україні кредит, продасть їй в кредит газ. Однак, я думаю, що в майбутньому сторони будуть намагатися уникати перебоїв з постачанням газу. Кінець цитати. Нью-Йорк також інформує, що на засіданні саміту Європейського Союзу 18-19 червня італійський прем'єр Сільвіо Берлусконі готує для Європейської Ради пропозицію Росії про виплату Європейським Союзом частини українських боргів за газ. Офіційний орган російського уряду «Російська газета» публікує матеріал щодо нових пропозицій Володимира Путіна на рахунок кредитування України з російських грошей у Міжнародному валютному фонді. Це видання посилається на інтернет-сайт глави російського уряду, де оприлюднюється оприлюднений лист Путіна до ЄС, у якому прем'єр-міністр Росії запропонував виділити Україні кредит на газ з російських 10 мільярдів у Міжнародному валютному фонді. Тут же Путін запевняє, що він вже надіслав директору-розпоряднику Міжнародного валютного фонду Домініку Строскану підтвердження готовності Росії вкласти в облігації фонду 10 мільярдів доларів. Російська газета також інформує про переговори між російським віце-прем'єром Ігорем Сечиним та українським міністром палива та енергетики Юрієм Проданом, коли російський чільник підкреслив, що, цитую, Росія братиме участь у організації кредиту Києву на закупку газу, якщо цей процес дістане підтримку Європи. Кінець цитати. У інтерв'ю польській газеті «Виборчий» колишній міністр фінансів України Ігор Мітюков заявив, що українські політики не хочуть реформ. Кінець цитати. А лише ведуть боротьбу за сферу впливу. Мітюков також відзначив, що всупереч запевненням нинішніх політичних чільників в Україні, цитую, криза не закінчиться за рік. Для кожного тверезо мислячого економіста це очевидно. Кінець цитати. Колишній міністр фінансів також вважає, що підписання Києвом угоди з Європейським Союзом про вільну торгівлю допомогло б Україні значно збільшити власне виробництво. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Хочемо до Євросоюзу, маємо знати, як він працює, яку владу має Європейський парламент.
In June you are called to vote for your members of the European Parliament.
Budeme dělat samozřejmě všechno to, abychom udrželi stabilitu.
C'est pas ça qu'on attend, on attend des réponses concrètes à nos problèmes, à nos difficultés, à la politique de santé.
Вибори до Європарламенту відбудуться 7 червня. Як до них готується Європа? Слухайте про це у Європейській свободі у рубриці 27 країн одні вибори. Приготування до європейських виборів виходить на фінішну пряму. Кандидати в депутати Європарламенту все настійливіше стукають у двері потенційних виборців. Чи не найголовнішим засобом переконання у правильності тих чи інших політичних програм нині став інтернет. За тиждень до відкриття виборчих дільниць у країнах Європейського Союзу інтернет-мережа перетворилась на справжню важку артилерію політиків, що змагаються за крісла у Європейському парламенті. Деталі розповідає наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Наскільки потужною зброєю політиків може бути віртуальний вид комунікації, показало обрання у Сполучених Штатах Барака Обами. Саме протягом американської президентської кампанії його присутність на інтернет-сайтах та діалоги з виборцями через Facebook стали великим внеском у досягнення успіху. Понад 60% європейських сімей підключені до інтернету. Такий великий публічний простір не залишився поза увагою жодного кандидата від жодної з політичних партій Європи. Адже за умови вмілого використання кілька рухів комп'ютерною мишкою можуть принести тисячі голосів. Тому більшість європейських політичних лідерів – постійні користувачі блогів, інтернет-телебачення чи сайтів на кшталт Facebook, MySpace, YouTube чи Dailymotion. Один з бельгійських політиків-соціалістів Мішель Дарден пояснює, що потрібно для того, аби комп'ютер підвищував політичний рейтинг та популярність серед виборців.
Ви можете фер функціонувати систему, як un informaticien.
Цю систему можна запустити, найнявши одного комп'ютерника. Проте ця людина ще й повинна орієнтуватися в комп'ютерній графіці. Це дуже важливо. А ще треба мати щонайменше двох співробітників, які стежили б та передавали вам повідомлення, що надходять від виборців. Проте я особисто слідкую за цим щодня. Але я не маю стосунку до комп'ютера, бо це потребує рук чарівника.
Жартує наостанок бельгійський кандидат, який посідає одну з найвищих сходинок рейтингу і переконаний, що саме завдяки інтернету. Першим серед європейських депутатів, що почав користуватися новими інтернет-технологіями для просування своїх програм та політичних ідей, був британець Річард Корбет. Як члени Європейського парламенту, ми дещо віддалені від наших виборців, пояснив він Радіо Свобода. Тому важливо знати їхні думки та позиції з іншого боку, і не лише через традиційні засоби масової інформації. У свою чергу, люди повинні мати доступ і до моїх політичних програм, каже він. Завдяки інтернету особливо великі, так би мовити, врожаї голосів очікуються серед молодих виборців. Тому для привернення їхньої уваги до виборів і брюссельські європейські установи, і регіональні політичні рухи використовують найпередовіші відео- та звукові технології. До участі у цих змаганнях інтернет-потужностей залучають зірок поп і рок-музики, відомих акторів та видатних спортсменів.
I will vote in the next European Parliament elections.
Because it's the simplest way to be European.
Ось так, наприклад, щойно із закликом до європейських виборців звернулися футбольні зірки Давид Вілья, Крістіан Шиву та Луїш Фігу. Проте доступність та анонімність, що дає інтернет-спілкування між виборцем та кандидатом, не лише додає популярності, але також нерідко служить засобом для критики та відвертих звинувачень політиків з боку електорату. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
У Естонії вибори до Європарламенту відбудуться 7 червня, однак естонські виборці мають можливість віддати свій голос за обраного депутата попередньо з 28 травня по 3 червня шляхом електронного голосування через інтернет. Цією можливістю вже скористалося понад 25 тисяч громадян Естонії, в тому числі й ті, що проживають у Сполучених Штатах, Китаї та Австралії. На думку експертів, електронне голосування сприятиме активності естонських виборців. Тему продовжує Людмила Пилип.
На 6 місць, які Естонія має в Європейському парламенті, претендують 11 партій та 6 незалежних депутатів. Усього 101 кандидат. Якщо на минулих виборах до Європарламенту у 2004 році впевнену перемогу отримала соціал-демократична партія Естонії, що дозволило їй мати половину мандатів, то зараз, на думку експертів, соціал-демократи можуть претендувати тільки на один мандат. Основна боротьба відбудеться між урядовою партією реформ та опозиційною центристською партією, лідером якої є мер Таліна Едгар Савісар. Дані опитування, проведеного фірмою Емор, свідчить, що партія реформ найбільш популярна серед корінного населення Естонії, тоді як неестонці більше підтримують центристську партію. Ця партія проявляє значну активність у виборчій кампанії. Зокрема, у центрі Таліна були встановлені спеціальні намети, де центристи пропагували свої ідеї та закликали виборців брати активну участь у виборах.
Сенс цього заходу тут, на центральному ринку, закликати людей до участі у євровиборах. Це ж можливість для всіх людей брати участь у великій політиці.
Каже член центристської партії Ріхо Симос. Центристи також пояснювали технічні особливості електронного голосування, яке вперше проходить в Естонії на виборах до Європарламенту.
Ми тут пропонуємо технічну можливість проголосувати через інтернет. Наші спеціалісти допомагають, якщо людина не дуже освічена в комп'ютерних справах. Однак вони добре поінформовані. Якщо людина зрозуміла, як треба голосувати, тоді її залишають наодинці з комп'ютером, щоб вона вирішила, за кого проголосувати – за соціал-демократів, центристів чи реформістів.
Пояснив Ріхо Симос. Віртуально проголосувати на виборах до Європарламенту можуть громадяни Естонії, які мають право голосу та електронну картку з дійсними сертифікатами та пін-кодами. Правила голосування детально пояснюються на відповідному сайті. Електронний виборець до 20-ї години 3 червня може анулювати своє рішення і проголосувати за іншого кандидата. Однак у день виборів, 7 червня, такий виборець голосувати заново на виборчій дільниці вже не має права. На думку політологів, електронне голосування сприятиме активності виборців, у той час, як на результати виборів, можуть вплинути різні фактори, у тому числі і урядова криза в Естонії. На виборах до Європарламенту в Естонії балотуються незалежні кандидати від російської громади. Член громадської організації «Ночний дозор» Юрій Журавльов та громадський діяч Дмитро Кленський. Для Радіо Свобода Людмила Пилип.
Знову у європейській свободі про долю Опеля. Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила на захист ухваленої концепції порятунку автомобільного концерну «Опель». Не можна допустити, аби цей автомобілебудівник потрапив у вир банкрутства свого материнського підприємства – американської корпорації General Motors, заявила Меркель у понеділок. Про дискусії навколо порятунку німецької компанії «Опель» розповідає Ярослав Кандиба.
Працівники «Опеля» можуть спокійно йти в літні відпустки і не боятися, що повертатися після відпочинку їм більше не буде куди. Минулими вихідними представники уряду Німеччини, Американського міністерства фінансів та канадсько-австрійської фірми «Магна» домовилися про порятунок цього традиційного німецького автомобілебудівника. Концепція порятунку передбачає, що контрольний пакет акцій Opel належатиме Magni та його російському партнеру Сбербанку.
Це шанс для працівниць і працівників, які, я гадаю, вони справді заслужили, оскільки не вони винні в такій ситуації, а помилки менеджерів у Сполучених Штатах Америки на General Motors.
Заявила Ангела Меркель. Упродовж кількох останніх місяців доля Opel, який є дочірнім підприємством General Motors, залишалася незрозумілою. Спочатку власну концепцію порятунку запропонувало саме керівництво компанії, однак її розкритикували в німецькому уряді, який має гарантувати перехідне фінансування обсягом у 1,5 мільярда євро після виводу Opel зі складу General Motors. Згодом з'явилося два потенційних інвестори – італійський Fiat і канадсько-австрійська фірма Magna, яка постачає для автомобільної галузі комплектуючі частини. Fiat теж не прийшовся до смаку, оскільки його концепція серед іншого передбачала згортання виробництва двигунів на заводах Opel в Німеччині, а значить, можливе закриття однієї з фабрик. До того ж, велика власна заборгованість не викликала особливої довіри до італійської компанії. Натомість Magna, яка фактично не має боргів, пообіцяла зберегти всі заводи, а разом зі своїми російськими партнерами Сбербанком і Газом відкрити для німецької компанії доступ до нових ринків у країнах Східної Європи. Ця концепція, однак, викликала дискусію і в самому німецькому уряді. Федеральний міністр економіки, наприклад, до останнього відстоював ідею контрольованого банкрутства.
Федеральний уряд зробив те, що міг, і на мою думку, що він повинен був зробити. Але слід звернути увагу на те, що для Opel і інвестора Magna робота тільки починається. І, безперечно, ще доведеться розв'язувати чимало складних завдань.
Сказала Меркель. З цим погоджується і голова робітничої ради Клаус Франц. Він не тішить себе рожевими надіями, що все обійдеться взагалі без скорочення робочих місць. Але після 80 років у нас з'явилася унікальна можливість, так би мовити, заново заснувати Opel у Європі, базуючись при цьому на наших цінностях, переконаний Франц. Упродовж наступних тижнів Opel і Magni доведеться добряче попрацювати, а саме, передусім, дати відповідь на запитання, які моделі, в якому обсязі і на яких фабриках випускатиметься. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Ще перед 20 червня почне діяти угода про малий прикордонний рух. Обнадіяв українців прикордоння посол Польщі в Україні Яцек Ключковський. А це дасть змогу мешканцям тих населених пунктів, які розташовані в межах 30 кілометрів від кордону, вільно перетинати кордон і перебувати на польській території у 30-кілометровій зоні. Які ще є перепони в процедурі запровадження малого прикордонного руху з Польщею? Про це Галина Терещук зі Львова.
Наразі триває бюрократична процедура, повідомив Радіо Свобода посол Польщі в Україні Яцек Ключковський, адже обидві палати парламенту ратифікували угоду про малий прикордонний рух, підписав цей документ 18 травня і президент Польщі.
Зараз є формальна ратифікація. Після оприлюднення закону про ратифікацію президент підписує акт ратифікації. Потім є обмін нотами між Міністерствами закордонних справ. 10 днів після обміну нотами, і це важко передбачити, який це буде день.
Посол не назвав точної дати запровадження малого прикордонного руху, але пообіцяв, що це буде не пізніше 20 червня. Мешканці тих населених пунктів, а їх більше 1500, які підпадають під дію угоди, зможуть подавати документи лише у консульські установи у Львові та Луцьку. Консулят видаватиме документ, згідно з яким без паспорта та візи людина з постійною пропискою в прикордонній зоні зможе перебувати на польській стороні у межах 30 кілометрів від кордону, але не більше 90 днів протягом півроку. Мешканці прикордоння отримуватимуть відповідні дозволи спершу на 2 роки. Якщо не матимуть порушень, наступний дозвіл отримають на 5 років. У випадку, якщо українець порушив правила перетину кордону згідно угоди, йому заборонятимуть в'їзд у сусідню державу на термін 3 роки. А депортація з Польщі обернеться штрафом і забороною перетинати польський кордон 5 років. Угода про малий прикордонний рух між Україною та Польщею мала вступити у дію ще 3 місяці тому, але Єврокомісія виступила із вимогою до Польщі скоротити скоротити прикордонну зону з 50 до 30 кілометрів і скасувати обов'язкове медичне страхування громадян, які перетинають кордон згідно дії договору про малий прикордонний рух. Вільне пересування у межах 30-кілометрової зони дозволить багатьом мешканцям прикордоння бувати на своїй колишній батьківщині і відвідувати місця поховання своїх рідних. Однак, як прогнозують експерти, вільне пересування через кордон пожвавить і дрібну торгівлю з України, звідки так звані мурашки перевозитимуть потягом і рейсовими автобусами контрабандні сигарети і алкоголь. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові і залишайтеся на нашій хвилі. Говорить Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент Ющенко допускає створення коаліції партій регіонів і БЮТ. У повідомленні президента, яке наводить його прес-служба, сьогодні мовиться: я не виключаю того, що завтра всі таємні переговори, консультації, зокрема в інших державах, все-таки приведуть до того, що цю коаліцію буде створено привселюдно і виявляться ті відносини, які коментувалися довгий час як закулісні або багато разово від них відхрещувалася то одна, то інша сторона. Віктор Ющенко заявив, що йому відомо про консультації, які зараз активно проводяться, і створення надсекретної групи, що розробила об'єднання партії регіонів і блоку Юлії Тимошенко. Раніше сьогодні перший заступник голови фракції партії регіонів Олександр Єфремов повідомив, що його фракція у Верховній Раді продовжує консультації з іншими парламентськими фракціями з переформатування коаліції і, зокрема, про створення дієвої системи політичного керівництва в державі, яка дозволила ефективно керувати державою. Проте остаточного рішення, за словами пана Єфремова, партія регіонів ще не ухвалила. Водночас лідер фракції БЮТ Іван Кириленко спростовує інформацію про переговори з партією регіонів щодо створення широкої коаліції. Чехія пояснила, чому вимагає меддовідки про видачі віз. Міністерство закордонних справ України отримало відповідь чеської сторони, в якій вона підтверджує, що з 1 червня для отримання чеської візи українцям, крім інших документів, необхідно надавати медичну довідку про стан здоров'я. Як повідомив речник МЗС Василь Кирилич, при цьому чеська сторона роз'яснює, що ця вимога поширюватиметься лише на громадян України, які перебуватимуть в Чехії понад 90 днів. Чеська сторона пояснює, що це є вимогою національного законодавства країни. За словами Кирилича, такий намір Чеської Республіки викликає стурбованість Міністерства закордонних справ України. Він також повідомив, що подібних вимог від інших країн МЗС не отримало. Крім того, як зазначив речник МЗС, відомство готує відповідь на таке рішення Чехії. МЗС на сьогодні розробляє схему можливої адекватної відповіді на дії чеської сторони, сказав він. Літак, що зник над Атлантикою, міг бути вражений блискавкою. За повідомленням авіакомпанії Air France, літак пересувався через штурмову зону, і від нього надійшли сигнали про відмову обладнання. Виконавчий директор Air France П'єр-Анрі Гуджурчон повідомив сьогодні про це на прес-конференції в Парижі. Пошуки аеробуса А-330, який зник над Атлантикою сьогодні вранці, прямуючи з Ріо-де-Жанейро до Парижа, ведуть французькі та бразильські військово-морські сили. На борту повітряного судна перебували 228 осіб. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні понеділок і перший день літа. А в студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. В Україні знову видно обриси широкої коаліції. Чи дійде до пологів?
Друзі, не смішіть країну страшилками. Нічого і в помині немає на дану хвилину.
Кінець чи новий початок? У Сполучених Штатах оголосили банкрутство компанії General Motors.
We're very optimistic they're going to have these firms emerge stronger without government assistance.
Чи втримаються на поверхні українські автомобілебудівники?
Питання зараз, чи кредитори повірять планам виходу з кризи, які покажуть їм наші виробники, і чи вони пролонгують ці кредитні лінії.
І про це на початку нашої програми за хвильку.
Шановні слухачі,
Нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Переговори про створення нової коаліції в Україні перейшли в стадію практичних кроків. Про це заявив спікер Верховної Ради Володимир Литвин. Проте парламентський голова не зміг уточнити, коли про це буде офіційно оголошено. Тим часом речники партії регіонів та БЮТ офіційно інформацію про переговори не підтверджують, проте інтрига зберігається. Президент України Віктор Ющенко не виключає, що вже завтра у парламенті буде оголошено про створення нової коаліції. Про це керівник держави повідомив сьогодні у Римі. Про те, чи буде створено нову коаліцію, дізнавався і кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Інформація про створення коаліції фракцій партії регіонів та БЮТ досі не знайшла офіційного підтвердження. Проте голова Верховної Ради Володимир Литвин каже, ніби процес перейшов до практичних кроків. Спікер не дуже задоволений перспективами створення нової коаліції, яка збирається затвердити новий текст основного закону. За непідтвердженими офіційно даними, проект великого договору між БЮТ та партією регіонів передбачає затвердження нової конституції. Серед іншого може йтися про обрання президента в парламенті та пролонгацію повноважень чинної Верховної Ради. Сьогодні заступник голови фракції партії регіонів Олександр Єфремов повідомив, що переговори тривають.
Ми ведемо консультації зі всіма.
Ми ведемо консультації з усіма політичними силами, представленими у парламенті. Зокрема, і про створення дієвої системи політичного керівництва в нашій державі, яка б дозволила ефективно керувати нашою державою.
Управляти государством.
Проте остаточного рішення, за словами пана Єфремова, партія регіонів ще не прийняла. До думки Олександра Єфремова дослухається і лідер фракції БЮТ Іван Кириленко.
Що сказав Єфремов? От то, що він сказав, то я скажу. І завтра від фракції будемо виступати, говорити: друзі, не смішіть країну страшилками. Нічого і в помині немає на дану хвилину.
Інший бютівець, віце-спікер Микола Томенко, в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що нова коаліція може виникнути, але вона буде не широка, а дуже широка.
Можу точно сказати, що коаліції між БЮТ і партією регіонів не буде. Можливі коаліції лише за умови, коли загальні принципи співпраці погодить ще низка інших політичних сил. Цього тижня буде актуальна розмова про можливість такого об'єднання, але формат об'єднання передбачатиме дискусію між блоком Литвина, нашою країною Народною самообороною.
Натомість у фракції «Наша Україна – Народна самооборона» не в захваті від перспективи створення мегакоаліції. Пропрезидентська депутатська група «За Україну» закликала депутатів не допустити узурпації влади, яка може статися в разі створення коаліції партії регіонів та БЮТ. Каже член групи «За Україну» депутат Андрій Парубій.
Створення коаліції передбачає перш за все прийняття змін до Конституції, де у великій мірі обмежуються права громадян України. Зокрема, йдеться про перенесення виборів президента в парламент, а також про зовсім іншу систему виборів, яка ще більше законсервує закриті списки.
Представник депутатської групи «Народна самооборона», заступник голови фракції «НУН» Тарас Тецьків також гостро розкритикував намір створення мегакоаліції.
Ще ніхто нікому нічого не пропонував, але мені є відомо, що ведуться переговори між БЮТом і партією регіонів, конкретно між Тимошенко і Януковичем, про створення так званої мегакоаліції, тобто не ширки, куди вони хочуть залучити блок Литвина і фракцію «Наша Україна – Народна самооборона». І це цілком зрозуміло, тому що політична змова, яку вони планують, повинна бути якимось чином прикрита якимись фіговими листочками. І такими двома фіговими листочками мають виступати блок Литвина і «Наша Україна – Народна самооборона». По-перше, ще не факт, що вони домовляться.
Депутати та політологи не можуть дати однозначну відповідь на запитання, чи дійде до створення нової коаліції вже цього тижня. Проте зазначають, що в ініціаторів створення нового альянсу залишилося не так вже й багато часу, адже запустити процес конституційних змін, які є ключовим у домовленостях, можна буде лише до 10 липня. Тож до кульмінації політичної інтриги залишилося не так вже й багато часу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Отже, інформація про створення нової коаліції суперечлива. За даними президента України Віктора Ющенка, вже відома і назва цього утворення, у якій, за його словами, йдеться про соборність, але підтвердження цієї інформації немає. А зараз почуємо вашу думку, чи потрібна Україні широка коаліція.
Таке потужне об'єднання дасть змогу переписати конституцію і прийняти будь-які закони на користь можновладців. А де програма виходу з кризи? Де обіцяні закони, пенсійна реформа, реформа армії, медичне забезпечення? Вони продовжують ділити владу.
Насправді ми зараз не дуже цікавимось політикою. Робота нинішнього парламенту нас не влаштовує. Від нас не залежить, об'єднаються вони чи ні.
І ту, і другу групу
нужно взяти, арестувати і сослати в Сибір. Этих негодяев, этих бандитов.
Я представляю східний регіон Харківщини. Я думаю, що нам треба просто миритися. Мені здається, що якийсь плюс може бути від того.
Об'єднання – це завжди краще, ніж роз'єднання. Напевно, якщо нема там Бога, то там покращення власного життя.
Якщо вони об'єднаються, це буде лише позитивно. Але знов-таки переворотять усю конституцію. Це може призвести, звісно, до позитивних наслідків. Я за.
І це був голос киян.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Свобода, сьогодні говоримо про головні події дня в Україні та в світі. У Сполучених Штатах сьогодні оголосила банкрутство компанія General Motors. До минулого року це був найбільший у світі автомобілебудівний концерн. Однак це не означає кінець промислового велетня. У цьому висловлює впевненість американська влада. Зі Сполучених Штатів повідомляє кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн.
Є два види банкрутства, треба пояснити. Перше, значить, це ліквідаційне банкрутство, розділ 7, коли компанія виходить з бізнесу. А General Motors оголошує банкрутство не ліквідаційне, а перехідне, розділ 11. За такого банкрутства суд захищає компанію від вимог кредиторів, але наказує їй перебудуватися, щоб повернутися до життєздатності. Білий дім, який позичав концернові $20 мільярдів, не може просто дозволити, щоб General Motors за американською говіркою спливла догори черевом. Це ж не лише десятки тисяч робочих місць, а й либонь сотні тисяч місць, пов'язаних з постачанням. Адже автомобіль – це ж сталь, алюміній, скло, гума, текстильні вироби, комп'ютери, електроніка, пластмаси, виробництво запчастин тощо. Не дарма ж казали, що варто General Motors чхнути, як в усієї Америки нежить. Тож адміністрація президента Барака Обами сподівалася спочатку, що компанія самотужки здійснить структурну перебудову, не доводячи справи до банкрутства і судового розпорядження. Це означало необхідність зменшити обсяги виробництва, зачинити заводи, чия продукція не користується попитом, домовитися з профспілками про значне зменшення видатків на зарплатню і додаткові пільги. До того ж, треба було домовитися з кредиторами, а тим кредиторам, великим банкам та приватним інвесторам, компанія General Motors заборгувала $27 мільярдів. Профспілка погодилась і на скорочення штатів, і на зменшення заробітків. Що ж до кредиторів, то вони ладні були списати борги, але вимагали понад половину цінних паперів General Motors. Уряд пропонував 10%. Кредитори погодились. Хоча сьогодні, щоправда, з вогнем треба шукати охочих до акцій General Motors. 2007 року одна акція коштувала $40. А після торгів наприкінці минулого тижня – 71 цент. Але так чи інакше, Вашингтон змушений буде й надалі рятувати General Motors. Позичить компанії, як вважають, ще $50 мільярдів. І таким чином контролюватиме понад 70% компанії General Motors.
Це був Юрій Дулерайн, кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах, який розповідав нам про долю американського автомобілебудівного велетня General Motors. Компанія сьогодні оголосила про банкрутство. Українське автомобілебудування – це одна з галузей, яка найбільше постраждала від фінансово-економічної кризи. Від початку року падіння українського автопрому в середньому склало 90%. Наскільки критичною є нинішня ситуація і чи може українських виробників спіткати доля американського гіганта General Motors, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Від початку року виробництво легкових автомобілів в Україні скоротилося майже на 85%, автобусів та вантажівок – на 91%. Такі дані наводить Державний комітет статистики. Для порятунку українського автопрому наприкінці минулого року Верховна Рада ухвалила закон щодо підвищення ввізного мита на автомобілі з 10 до 23%. Якби не це, ситуація нині була б ще гіршою, каже Радіо Свобода, почесний президент корпорації АЕС, яка контролює понад 10% автомобільного ринку України, регіонал Дмитро Святаш. Однак, зважаючи на те, що обвал стосується не тільки автомобільного ринку, а усього, то цих заходів замало. Немає попиту, не потрібна й пропозиція. Тож порятувати український автопром може лише підвищення купівельної спроможності населення.
Весь ринок впав. В першу чергу маємо говорити про заходи, які можуть підняти платіжоспроможність населення. Для цього має, щоб пожвавилася економіка в цілому, і людей з'явились або гроші, або можливість їх позичити у банків. Якщо цього не буде, жодні заходи не врятують ані український автомобільний ринок, ані український автопром.
У січні більшість автомобільних заводів зупинилися і тепер розпродують складські запаси. Це пов'язано із високими цінами комплектуючих. Проте сьогодні автовиробники вже почали виходити на домовленості із постачальниками цих комплектуючих. І вже найближчим часом ситуація може дещо пожвавитися, вважає Дмитро Святаш.
Перший квартал у автомобілебудівників пішов на переговорний процес з постачальниками комплектуючих. Якщо брати ціни, які пропонувались минулого року, в порівнянні з сьогоднішньою платіжоспроможністю українських споживачів, так ціни сьогодні не конкурентоздатні. Але автовиробники виходять на домовленості з постачальниками комплектуючих, і я думаю, що вже у другому кварталі ситуація трохи пожвавиться.
Протягом останніх років українські автовиробники нарощували потужності, використовуючи для цього кредитні кошти. Тож тепер вони намагатимуться або домовитися із кредиторами, або виторгувати преференції в уряду. Якщо ж це не вдасться, не виключено, що і вони можуть оголосити про банкрутство, як це зробив General Motors, зазначає Радіо Свобода експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін.
Кредити треба повертати. І от питання зараз, чи кредитори повірять планам виходу з кризи, які покажуть їм наші виробники, і чи вони пролонгують ці кредитні лінії. Якщо так, то тоді думаю, що до банкротства можна буде не вдаватися. Якщо ні, то автомобіловиробники можуть спробувати пролобіювати якусь державну допомогу. Інший варіант – це банкрутство.
Проте, на відміну від Сполучених Штатів, де процедура банкрутства чітко виписана, для України це є певним ноу-хау. У зв'язку із цим, на переконання експертів, українські автовиробники робитимуть усе, аби до цього не дійшло. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні далі у випуску. Українські діти як дзеркало українського життя.
У нас не прийнято, щоб дитина скаржилася на батьків, що вони її б'ють. А навіть коли вона скаржиться, не прийнято, щоб міліція на це реагувала так адекватно.
Досвід донецького ерудита. Кращі учні їдуть за кордон.
Уровень подготовки и возможности этого вуза чуть-чуть повыше, чем у украинских. Поэтому я попытаюсь отучиться в МГУ.
Екологи б'ють на сполох у Севастополі. На їхню думку, становище критичне.
Ситуація во всіх бухтах, і особливо головне в Севастопольській, подавлена. Щоб встановитися, потрібно многі-многі десятиліття.
І про це за мить.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
1 червня у світі відзначають День захисту дітей. Не залишається осторонь і Україна. З вуст чиновників, педагогів, батьків, як завжди цього дня, лунає чимало обіцянок подбати про наше майбутнє. А що стоїть за красивими словами, як насправді дбають в Україні про дітей? Про це Сашко Лащенко.
Сотні матерів Львівщини домагаються через суд збільшення виплати під час декретної відпустки. Сьогодні щомісячна допомога на дитину становить близько 140 гривень. Більшість родин зазначили нашій кореспонденції Галині Торіщук, що не наважується на другу дитину, бо в державі не дотримуються прав дитини.
Львів'янка Наталія Прем'єрова разом із чоловіком виховує 2,5 рочків сина. Мати по догляду за дитиною отримує від держави щомісяця 144 гривні, а згідно із законодавством ця сума мала б становити 568 гривень. Жінка відстоюватиме свої права і права дитини навіть у Європейському суді.
Держава може сказати, що у вас є чоловік, він нехай не і забезпечує. Але от мої, наприклад, ситуації зараз чоловік не має роботи. І фактично нам тільки ми за рахунок того, що батьки нам допомагають.
Сьогодні в Україні діти соціально не захищені. Порушується їхнє право на якісне медичне забезпечення, каже медичний працівник Тетяна Кисіль.
Медикаментозне забезпечення – ноль. Тобто там якісь антибіотики елементарні, якісь там анальгіни, дімедроли. Фактично марлю, вату, елементарні непов'язки не дають, бо кажуть, нема коштів.
Якщо батьки фінансово не забезпечені, їхня дитина отримує гіршу медичну допомогу, аніж та, чиї батьки спроможні платити. Подібне порушення прав дитини спостерігається під час здобування освіти. До того ж, Україна є лідером серед інших країн за кількістю дітей, які позбавлені батьківської опіки. Відтак порушуються їхні численні соціальні права, а після закінчення школи-інтернату такі дітлахи відкинуті суспільством загалом, зазначає юрист Львівської обласної профспілки трудящі Наталія Дуда.
Крім соціальної незахищеності, діти часто стають жертвами насильства у сім'ї, а також у школі. Не виносити сміття з хати – цією приказкою можна охарактеризувати проблему насильства над дітьми в Україні, каже правозахисник Євген Захаров. Дітлахи, яких б'ють батьки, бояться розповідати про це іншим, а мати з татом навіть не замислюються над тим, що систематичні стусани чи словесні образи малюка – неприпустимі речі. Точна цифра кількості випадків домашнього насильства над дітьми не існує, зазначає правозахисник, але враховуючи те, що за останні 10 років рівень жорстокості у суспільстві підвищився, можна припустити, що кількість випадків жорстокого поводження з неповнолітніми також зросла.
Нас вже починають про це говорити і щось робити, тільки тоді, коли щось екстраординарне трапляється. Так. Загалом, вбачаю, за краще на це особливо уваги не звертати. Проблеми не стільки закону, скільки їхнього виконання.
А за кордоном, веде далі Євген Захаров, лише за те, що батьки один єдиний раз побили свою дитину, їх можуть позбавити батьківських прав.
Там, коли бачать, що є дитина з синцями, це вже ЧП. І суспільство реагує на такі речі дуже болісно. Скільки таких було історій, що якщо дитина поскаржиться на батька, що він її побив, так батька штрафує. Ще як штрафує? У нас є таке, але ж воно не виконується. І у нас не прийнято, щоб дитина скаржилася на батьків, що вони її б'ють. А навіть коли вона скаржиться, не прийнято, щоб міліція на це реагувала так адекватно.
А що знають українські діти про свої права та обов'язки, ким хочуть стати та як їм живеться в сучасній Україні? Відеосюжет на цю тему ви можете переглянути на нашому сайті.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Донецький ліцей «Еродит» – навчальний заклад для обдарованих дітей цього року святкує своє десятиріччя. Вихованців ліцею, більшість з яких неодноразові переможці всеукраїнських і міжнародних олімпіад, знають не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Донецьку Ольга Доровських, найобдарованіші діти, що цього року покидають стіни «Еродиту», на жаль, не планують далі вчитися в Україні. І ось чому.
Парадоксально, але факт. Найкращі випускники «Еродиту» не обирають вищі навчальні заклади для вступу, а навпаки, вищі обирають їх і запрошують на навчання. Як каже директор Ольга Родіонова, якщо призери олімпіад не мають ніяких пільг в Україні, то провідні вищі Москви швидко перехоплюють обдарованих українців. Щороку вихованці «Еродиту» здобувають 2-3 нагороди на міжнародній Менделєєвській олімпіаді школярів з хімії. Ліцеїст Андрій Болбат нещодавно став срібним призером цих змагань і в липні поїде захищати честь ліцею на міжнародній олімпіаді з хімії у британському місті Кембридж. Московський державний університет одразу ж запросив хлопця на навчання. Андрій погодився. Він вважає, що українські вищі не витримують конкуренції російського ВНЗ.
Рівень підготовки у цьому виші набагато кращий, ніж в українських. Тому я намагатимусь відівчитись в МДУ, потім повернуся в Україну і буду тут шукати собі застосування.
Ще одна зірка «Еродиту» – Євген Михайлов. Вже 5 років носить звання «самий умний». Грати в телевізійну гру він почав у 2004 році і здобув перемогу у 8 іграх з 23, в яких він брав участь за цей час. Завдяки цій грі Євген отримав грант на навчання в Московському державному інституті міжнародних відносин. Цього літа учні і викладачі «Еродита» вболіватимуть за переможця Всеукраїнської олімпіади з інформатики Вадима Янушкевича, що візьме участь у міжнародних змаганнях Болгарії. Вадим, як і більшість його обдарованих однолітків, не думає вступати в український виш. Кількість дітей, що навчається в Донецькому «Еродиті», не змінюється – 120 осіб. І що характерно, майже на дві третини – це діти з області. Ліцеїсти 2 роки знаходяться у вузькому колі так само обдарованих дітей під наглядом педагогів. Навчання ведеться за 4 основними напрямками – хімія та біологія, право, математика та мови. Крім вивчення основної міністерської програми, ліцеїсти ще відвідують спецкурси і факультативні заняття, які для них готують викладачі. Ця творча робота в значній мірі і є секретом успіху, розповідає Радіо Свобода директор «Еродиту» Ольга Родіонова.
Це унікальний заклад. В Україні немає таких закладів, тому що він є санаторним інтернатним закладом для обдарованих дітей. Тобто вони вже приходячи до нас, мають якийсь інтелектуальний потенціал, але його потрібно розвинути до такого рівня, щоб вони могли воістину бути інтелектуальною елітою в майбутньому.
Інша справа, що це вже може бути еліта інших держав. Як каже Ольга Родіонова, Україна від цього тільки програє. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Свобода сьогодні.
Ющенко фактично інспірував антиросійські настроєння. Тимошенко писала статті о тому, щоб здержати Росію.
Слава Богу, що не кожен громадянин України хоче стати президентом.
Якщо є бажання розірвати країну, треба піти зараз на референдум.
Найважливіші події дня.
If not impossible to have some support from the community budget to Ukraine.
유엔안전보장리 사회가 더 이상의 도발을 해오는 경우.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
У Севастополі сьогодні склалася критична екологічна ситуація. На міське узбережжя щодня севастопольський колектор викидає тисячі кубометрів неочищених стоків. А в самому місті зупинено роботу сміттєпереробливального заводу. Чому так сталося, запитаємо у кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Чому з початком літа Севастополь потерпає від гострих екологічних проблем?
Доброго вечора. Причина у браку грошей у міській скарбниці. Депутати міськради не виділяють на екологічні потреби достатніх коштів. У травні стався розрив міського каналізаційного колектора КОС номер 4. Раніше всі каналізаційні відходи скидалися до моря на глибині 35 метрів, а тепер безпосередньо біля узбережжя поруч із Херсонесом. Міська санепідемстанція уже заборонила купання на найближчих комунальних пляжах міста – пісочному і сонячному. Але люди купаються і в Херсонесі, а там офіційно пляжу немає. Для ремонту колектора номер 4 потрібні 102 мільйони гривень, яких у міському бюджеті Севастополя цього року не заклали. Немає коштів і на фінансування сміттєпереробного заводу в Первомайській балці в Севастополя, де розташоване Севастопольське звалище. Щодня туди надходить близько 1000 тонн твердих побутових відходів. З них 600 тонн щодоби переробляло підприємство «Слов'янська гавань», за що отримувало компенсацію від міського бюджету. Але вже кілька місяців гроші за переробку сміття не надходять. Через це власники підприємства зупинили завод. І за короткий час звалище може переповнитися. Мар'яна?
Володимире, а що в цій ситуації робить місцева влада?
В міській адміністрації кажуть, що шукають гроші і пропонують змінити міський бюджет і просять кошти в уряді в Києві. Частина депутатів запропонувала підняти у місті квартплату на 5 копійок з 1 квадратного метра і отримані кошти спрямувати на вирішення проблем утилізації твердих відходів і на ремонт міської каналізаційної системи. Проте більшість депутатів поки що проти цього.
Чи вирішується ще одна екологічна проблема Севастополя – забруднення Севастопольської бухти?
Що ж стосується севастопольських бухт, то тут ситуація погіршується щороку. Відомий кримський еколог, академік Віктор Тарасенко, каже, що екосистеми бухт практично убиті.
Ситуація во всіх бухтах, і особливо головне в Севастопольській, подавлена. Ці, щоб встановитися, потрібно многі-многі десятиліття. Огромне кількість нефтепродуктів, токсичні тяжелі метали, загрізненості всякими техногенними предметами.
так вважає академік Віктор Тарасенко. На очищення севастопольських та інших бухт міста гроші досі давав лише уряд України. І то незначні. Російський уряд, чиї кораблі базуються в Севастополі і найбільше забруднюють бухти, на вирішення екологічних проблем міста коштів не дає. А штрафи, які виписує екологічна інспекція, Чорноморський флот Росії не визнає і, відповідно, не сплачує. Мар'яно?
Це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула, від якого ми чули про екологічне становище в Криму.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Середньоазійські президенти ніколи не покидають своїх виборців. Вони споглядають на них з висот будинків, з автобусних зупинок, з плакатів та рекламних щитів. Як Святий Дух, вони знаходяться скрізь. Наприклад, у Казахстані банки, різні підприємства та клуби почали використовувати слово «Нур» у своїх назвах, адже президента цієї країни звати Нурсултан Назарбаєв. Що діється із культом особи в Середній Азії, ви зможете почути у нашій ранковій програмі.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
А на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.